VOA This Morning.
Good morning, halo, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Di hari Senin 7 September 2020 ini, kami berdua siap menemani Anda beraktivitas. Seperti biasa di VOA This Morning, akan hadir beragam informasi terkini, diantaranya mengenai pemerintah Malaysia yang melarang warga asing dari 12 negara, termasuk Indonesia, untuk memasuki negara tersebut mulai tanggal 7 September ini.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Malaysia akan menyampaikan kebijakan tersebut kepada pemerintah yang ada di Kuala Lumpur.
Nah, selain warga Indonesia, warga negara lain juga dilarang dimasuk ke Malaysia tanggal 7 September alias per hari ini. Mereka adalah warga dari Filipina, India, Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Perancis, Italia, Rusia, Bangladesh, Spanyol, hingga Brazil.
Iya, dan selain itu nanti juga akan ada berita dari Amerika.
Yes, ini adalah kontroversi yang datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendesak para pendukungnya untuk memberikan suara dua kali saat pelaksanaan Pilpres November mendatang, yaitu melalui pos dan juga secara langsung untuk menguji sistem pemilu.
And if on election day or early voting,
jangan lupa VOA This Morning juga bisa disimak lewat situs kami di www.voaindonesia.com secara live streaming atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di berbagai layanan audio streaming langganan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Sedikitnya 90 orang ditangkap di Hong Kong hari Minggu dalam aksi demonstrasi menentang penangguhan pemilu legislatif. Pemilu yang sedianya dilangsungkan pada hari Minggu ini merupakan salah satu kesempatan bagi warga Hong Kong untuk menyampaikan suara mereka. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam akhir Juli lalu mengumumkan bahwa pemilu akan ditangguhkan selama satu tahun karena pandemi virus corona. Langkah ini secara luas dipandang sebagai pukulan terhadap kelompok pro-demokrasi yang berharap dapat meraih suara besar dalam pemilu kali ini. Kantor berita Reuters melaporkan polisi anti huru-hara melepaskan sejumlah peluru merica ke arah para demonstran. Kepolisian Hong Kong dalam akun Facebook mereka mengatakan sedikitnya 90 orang ditangkap, terutama karena melakukan aksi kumpul-kumpul secara ilegal. Meskipun lebih kecil dibanding demonstrasi tahun lalu, para demonstran yang mendukung independensi dan demokrasi di Hong Kong telah memicu keprihatinan tentang pandemi virus corona, khususnya setelah Tiongkok meloloskan aturan hukum baru Juni lalu yang semakin menekan hak-hak sipil di kota semi-otonom itu. Kasus virus corona di India akhir pekan ini menembus angka 4 juta orang, menjadikannya sebagai negara ketiga dengan jumlah penderita virus corona tertinggi di dunia setelah Amerika dan Brazil. Menurut Kementerian Kesehatan India, hingga hari Minggu, jumlah orang yang tertular mencapai lebih dari 4,1 juta orang. Sedikit lebih rendah dibandingkan Brazil yang melaporkan hampir 4,2 juta orang. Awalnya virus mematikan ini merebak di kota-kota padat penduduk, namun kini sudah merambah ke hampir setiap negara bagian. Sebagian besar kasus terdapat di bagian utara Maharashtra dan 4 negara bagian di selatan yaitu di Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, dan Karnataka. Keterlambatan penanganan virus ini memaksa pemerintah menerapkan kebijakan lockdown yang sangat ketat mulai akhir Maret lalu. Meskipun India telah meningkatkan kapasitas pengujian menjadi lebih dari 1 juta per hari, ketergantungan pada pengujian antigen virus dan protein telah menciptakan lebih banyak persoalan. Pengujian dengan cara ini lebih mudah dan cepat, tapi hasilnya tidak akurat. Bahayanya adalah mereka yang terinfeksi virus malah tidak terdeteksi.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Ceko, Miloš Zeman, hari Minggu berusaha meredam kemarahan Tiongkok pasca kunjungan pemimpin Senat Ceko ke Taiwan dan menyebut lawatan itu sebagai provokasi yang kekanak-kanakan. Ketua Senat, Miloš Vajtšil, menjadi berita utama pekan lalu ketika ia berbicara di depan Parlemen Taiwan dan mengatakan, "Saya orang Taiwan." Pidato yang menggemakan tentangan mendiang Presiden Amerika John F. Kennedy di Berlin terhadap komunis tahun 1963. Lawatan Vajtšil itu tidak didukung pemerintah Ceko dan menimbulkan kemarahan Tiongkok, yang mengatakan ia harus membayar harga yang sangat mahal atas kunjungan ke negara pulau yang dinilai sebagai bagian dari wilayah Tiongkok itu. Hal ini memicu Praha memanggil Duta Besar Tiongkok. Sejak menjabat pada tahun 2013, Zeman berupaya mempererat hubungan bisnis dan politik dengan Tiongkok, tapi upayanya kerap terbentur dengan kegagalan rencana investasi dan perpecahan di kalangan para politisi. Dalam wawancara di stasiun televisi Prima hari Minggu, Zeman mengatakan ia tidak akan lagi mengundang Fitzgerald untuk mengikuti pertemuan-pertemuan dengan para pejabat tinggi urusan kebijakan luar negeri, dan mengatakan lawatannya akan merugikan ekonomi negara itu. Namun ia juga menilai bahwa pernyataan Tiongkok sebagai hal yang terlalu dibesar-besarkan. Perdana Menteri Ceko Andrej Babis juga mengatakan ia akan terus berjuang untuk mencegah kerugian perusahaan-perusahaan Ceko. Republik Ceko, sebagaimana banyak negara lainnya, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, meskipun Taiwan merupakan investor besar di negara itu. Banyak perusahaan Ceko beroperasi di atau melakukan ekspor ke Tiongkok, negara dengan tingkat perekonomian terbesar kedua di dunia. Polisi Inggris hari Minggu mengatakan seorang laki-laki tewas dan 7 lainnya luka-luka dalam insiden penikaman di sebuah kawasan hiburan malam yang sibuk di pusat kota Birmingham, Inggris. Polisi memberi tanda pita kuning di kawasan Snow Hill ketika tim forensik bekerja. Polisi mengatakan mereka mencari seorang tersangka tunggal dalam serangan acak itu. Kepala polisi di West Midlands Police, Steve Graham, mengatakan polisi masih menyelidiki motif serangan tersebut, tapi belum ada dugaan bahwa ini terkait teror.
Just after 12:30 last night, the police received reports of a stabbing incident up in Constitution Hill, just to the north of the city center.
Polisi mengatakan mereka mendapat panggilan darurat tentang penikaman itu Minggu dini hari. Panggilan telepon itu hanya berselang 2 jam dari penikaman serupa di lokasi lain di kawasan yang sama. Polisi mengatakan mereka yakin beberapa insiden penikaman itu saling terkait satu sama lain dan telah melancarkan penyelidikan pembunuhan. Graham mengatakan 7 dari 9 orang yang luka-luka itu berada dalam kondisi kritis. 5 lainnya luka ringan. Lokasi salah satu serangan itu ada di Gay Village, tapi Graham mengatakan belum ada indikasi bahwa serangan itu bermotif kebencian. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, pemerintah Malaysia melarang warga asing dari 12 negara termasuk Indonesia memasuki negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau kepada semua warga Indonesia untuk tidak bepergian ke luar negeri kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak. Berikut selengkapnya.
Guna mencegah penularan COVID-19, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan aturan yang melarang masuknya warga asing dari 12 negara, termasuk dari Indonesia. Sebelumnya, larangan hanya dikeluarkan untuk 3 negara saja. Menanggapi kebijakan Malaysia itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan pihaknya telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Bakar, untuk meminta penjelasan mengenai larangan masuk sementara bagi warga negara Indonesia, Filipina dan India yang akan berlaku mulai hari Senin nanti.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Malaysia akan menyampaikan pembicaraan tersebut kepada pemerintah yang ada di Kuala Lumpur. Dubes Malaysia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan selalu direview setiap minggunya.
Selain itu, lanjut Judha, pemerintah Malaysia telah menambah daftar negara yang warganya dilarang masuk ke Malaysia mulai 7 September menjadi 12 negara. Selain Indonesia, Filipina, dan India, 9 negara lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Perancis, Italia, Rusia, Bangladesh, Spanyol, dan Brazil. Judha menambahkan Kementerian Luar Negeri menghimbau kepada semua warga Indonesia untuk tidak bepergian ke luar negeri kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak. Menurutnya, kondisi warga Indonesia di Malaysia saat ini lebih baik karena pemerintah Malaysia telah menerapkan pemulihan pembatasan pergerakan hingga Desember 2020. Kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi berbagai aktivitas ekonomi. Meski begitu, 6 kantor perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di Malaysia selalu siap siaga untuk memberikan bantuan logistik bagi warga negara Indonesia menjadi kelompok rentan yang memang membutuhkan bantuan. Malaysia merupakan negara tujuan terbesar TKI saat ini. Data Migrancare menyebutkan sekarang ini terdapat 3,5 juta buruh migran di negara tersebut. 1,5 juta orang diantaranya berdokumen, sementara lainnya tidak berdokumen. Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo mengatakan pemerintah Indonesia harus mendorong pemerintah Malaysia untuk melakukan relaksasi kebijakan keimigrasian.
Artinya kan karena layanan pengurusan dokumen itu jadi terhambat ya dalam konteks ini, pasti ada yang paspornya itu expire atau nggak sempat untuk ngurus perpanjangan macam-macam. Nah, itu kan potensi dia menjadi undocumented dan potensi dikriminalisasi atas nama undang-undang keimigrasian di sana.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 kian bertambah. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID menyebutkan 104 dokter wafat akibat infeksi virus corona sejak awal Maret hingga September ini. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam waktu 2 bulan, Indriati Karawaheni kehilangan 2 orang tercinta. Putranya, Dr. Berkatnu Indrawan Jango, meninggal akhir April 2020 setelah 22 hari dirawat di rumah sakit. Sedangkan akhir Juni, suaminya Suryawan Prihandi tutup usia. Keduanya wafat karena sebab yang sama, terinfeksi virus corona. Indriati menceritakan kepedihan hatinya ketika hadir dalam pertemuan daring yang digagas Lapor COVID-19 Sabtu 5 September.
Indra, mama bangga kepadamu. Mama sayang, tapi Tuhan lebih sayang kepadamu. Terima kasih sudah kau tunjukkan baktimu sebagai seorang dokter, walaupun sangat singkat sekali. Cita-cita sejak kecil untuk melayani sesama sudah kau jalani.
Profesor Adi Utarini, istri Profesor Iwan Dwi Prahasto juga hadir memberi kesaksian. Iwan wafat pada akhir Maret 2020 juga karena virus corona. Suami istri ini adalah guru besar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Kita kehilangan seorang akademisi yang berupaya memberikan yang terbaik untuk Indonesia, negeri yang dicintainya. Semoga inspirasinya selalu hidup di tengah-tengah kita dan mohon dimaafkan segala khilafnya.
Acara ini digelar Lapor COVID-19 untuk menandai 6 bulan pandemi virus corona di Indonesia. Dipersembahkan kepada tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi, pertemuan ini mengambil tajuk 6 bulan mencatat kematian, mereka bukan hanya angka. Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, tak mampu menahan rasa sesak ketika mengenang kepergian rekan-rekannya.
Satu per satu sejawat meninggalkan kami akibat pandemi yang memang mendadak dan merasa berkewajiban menolong pun akhirnya kita juga bisa tertular.
Dalam kesempatan ini, Lapor COVID-19 juga meluncurkan Pusara Digital, sebuah pusat dokumentasi bagi korban virus corona. Salah satu inisiator Lapor COVID-19, Ahmad Arif, menekankan perlunya masyarakat mengingat pandemi ini sebagai bahan belajar. Karena itulah, kata Arif, sejarah tidak boleh dilupakan.
Kita mesti belajar dan berubah. Tragedi kali ini harus dicatat dengan baik dan jadi pelajaran. Bukan hanya bagi kita saat ini, namun juga generasi setelah kita.
Noradi melaporkan untuk VOA Washington.
Minggu ini kontroversi datang dari Presiden Donald Trump yang mendesak para pendukungnya untuk memberikan suara dua kali melalui pos dan secara langsung. Hal itu dimaksudkan untuk menguji sistem pemilu sekaligus memastikan suara mereka dihitung. Mencoblos lebih dari sekali adalah ilegal. Dan komentar presiden itu dikecam oleh para kritikus termasuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden. Berikut selengkapnya.
Para pendukung Trump tampak bersemangat dalam kampanye di Wilmington, North Carolina, di mana tampaknya Presiden Donald Trump membuat saran yang kontroversial untuk memberikan suara lewat pengisian formulir dan dikirim lewat pos dan kemudian pergi ke TPS untuk mencoblos lagi.
And if on election day or early voting,
jika pada hari H pemilu atau pemilihan awal suara Anda belum ditabulasi dan dihitung, kalian pergi mencoblos saja. Lalu jika ada alasan tertentu yang seharusnya tidak makan waktu lama, setelah suara masuk, mereka tidak segera dapat mentabulasikan, harus dipastikan suara Anda dihitung.
Trump yang sebelumnya sudah menyatakan pemungutan suara lewat pos mengarah pada kecurangan, kembali mengulangi pesannya melalui serangkaian cuitan yang oleh Twitter dinilai melanggar kebijakan integritas Twitter karena mendorong orang untuk mencoblos dua kali. Memberi suara lebih dari sekali adalah ilegal di Amerika Serikat. Sebagian besar negara bagian mendorong pemungutan suara melalui pos sebagai metode yang aman dan terjamin selama pandemi. Pernyataan Trump itu dikecam oleh banyak kalangan, termasuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden, yang menuduh Trump merusak sistem pemilu Amerika Serikat.
I think it's all designed to create so much chaos.
Saya pikir semua itu disengaja untuk menciptakan kekacauan saja. Apapun hasil pemilunya, keraguan-raguan dimunculkan. Menurut saya, itu alasan dia. Karena dia mengatakan dan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh presiden lainnya sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dan sekarang ini ada lagi hal yang konyol, ilegal, dan tidak pantas yang dikatakannya.
Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, membela pernyataan Trump tersebut.
Presiden ingin memastikan hak untuk memilih, bukan pencabutan hak tersebut. Itulah tujuan komentar yang ia kemukakan.
Akan tetapi, para pejabat penyelenggara pemilu dan analis khawatir dengan potensi dampaknya pada sejumlah TPS. Direktur Proyek Pemilu dari Bipartisan Policy Center, Matthew Weil, mengemukakan.
I think what the president and what the press secretary are missing.
Menurut saya, yang tidak disadari presiden dan juru bicaranya adalah kekacauan yang dapat ditimbulkan sejumlah besar pemilih yang sudah memberi suara lewat pos, kemudian muncul di beberapa TPS. TPS-TPS itu sendiri tidak dirancang untuk menangani lonjakan surat suara sementara dalam jumlah yang signifikan. Alhasil, proses check-in-nya menjadi lebih lama, akibatnya antrean semakin panjang. Dan sudah bisa dipastikan, orang-orang itu tidak akan memperoleh informasi yang mereka inginkan.
Facebook menyatakan akan menghapus sejumlah postingan yang berisi video pernyataan Trump mengenai pemungutan suara dua kali, kecuali postingan itu mengoreksi catatan terkait kecurangan pemilihan. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Toko online Amazon menghentikan penjualan bibit tanaman impor setelah ribuan orang Amerika mengatakan mereka menerima paket benih atau bibit yang tidak mereka pesan, kebanyakan dari Tiongkok. Kami hanya mengizinkan penjualan benih dari penjual di Amerika Serikat, kata toko online raksasa itu dalam sebuah pernyataan hari Sabtu. Pada akhir Juli, Departemen Pertanian Amerika Serikat memperingatkan agar paket benih yang dikirim ke Amerika itu jangan ditanam karena mungkin bisa membahayakan pertanian Amerika. Pemeriksaan atas paket-paket misterius itu terungkap paling sedikit untuk 14 jenis benih tanaman, termasuk mint, mustard, rosemary, lavender, bunga sepatu, dan mawar. Sekarang ini satu-satunya petunjuk yang kami miliki, ini merupakan sebuah praktik brushing scam, di mana orang menerima barang yang tidak mereka pesan dari penjual, yang kemudian mempostingnya sebagai apresiasi pembeli yang palsu untuk meningkatkan penjualan, kata Departemen Pertanian dalam sebuah pernyataan.
Beralih ke berita lain, Wali Kota Brugge, kota di barat laut Belgia, Dirk De Vos, pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak benar dengan pariwisata Eropa ketika pada suatu pagi yang cerah, bulan Maret, ia melintasi alun-alun Berg di depan balai kota Gotik dan yang ditemukannya hanyalah kesunyian semata. Biasanya selalu ada orang di sana, selalu, kata De Vos. Tetapi pagi itu lain, tidak ada seorang pun di alun-alun yang luas itu, di jantung kota yang paling indah di Eropa, tambahnya. 6 bulan kemudian, musim panas di Eropa menjadi yang paling sepi dalam sejarah karena pandemi COVID-19 belum juga meninggalkan benua itu. Dalam bulan-bulan mendatang, kerugian pariwisata akan mencapai puluhan miliar euro di 27 negara Uni Eropa, dan sistem dukungan pemerintah serta keamanan sosial Eropa yang dibanggakan itu akan semakin terbebani akibat keharusan menunjang sektor pariwisata. Eksekutif Komisi Eropa mengatakan pergolakan sejauh ini menunjukkan bahwa kerugian pendapatan selama paruh pertama tahun 2020 untuk hotel, restoran, para pelaku tur, kereta jarak jauh, dan maskapai penerbangan mencapai sekitar 85 hingga 90%. Tidak ada negara yang dikecualikan dari penderitaan ini, dan ini meliputi kawasan mulai dari pantai Yunani hingga Roma dan museum-museum di Paris. Bahkan kini, Komisi Eropa mengatakan kepada kantor berita Associated Press, pemesanan tur dan hotel untuk September dan Oktober tetap sangat rendah, dan di Brugge hanya 10% dari kapasitas Brugge yang terisi. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Voice of America, VOA.
Pembatasan wilayah atau lockdown yang ketat akibat virus corona di kota Melbourne, Australia diperpanjang selama 2 minggu. Ibu kota negara bagian Victoria itu telah menjadi pusat gelombang kedua dari infeksi virus corona. Pihak berwenang mengatakan pembatasan akan dikurangi dalam beberapa bulan ke depan jika jumlah kasus infeksi baru terus menurun. Australia telah mencatat sekitar 26 ribu kasus COVID-19 dan lebih dari 750 kematian. Berikut laporan selengkapnya.
Kota Melbourne memberlakukan pembatasan terketat dalam menghadapi virus corona di Australia. Pembatasan yang diterapkan kembali pada bulan Juli itu diperpanjang karena jumlah kasus penularan COVID-19 baru belum turun secara mencukupi. Pembatasan akan tetap diterapkan hingga akhir bulan. Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews, memperingatkan bahwa tanpa langkah ketat ini, negara bagian itu berisiko mengalami gelombang ketiga penularan virus.
We can't run out of lockdown. We have to take steps.
Kami tidak bisa menghentikan pembatasan. Kami harus mengambil langkah-langkah yang mantap dan aman sampai mengetahui bahwa angka penularan COVID menurun ke angka normal dan memastikan bahwa setelah dibuka, akan tetap bisa dibuka seterusnya.
Akan ada sedikit pelonggaran peraturan di Melbourne, kota yang berpenduduk 5 juta jiwa. Peraturan jam malam akan dimulai 1 jam kemudian, taman-taman bermain akan dibuka kembali, dan latihan di udara terbuka akan dibolehkan. Perubahan lebih besar hanya akan terjadi pada beberapa bulan mendatang jika jumlah kasus harian COVID-19 yang baru terus menurun. Para pejabat mengatakan jika penularan di bawah 5 pada 26 Oktober, maka peraturan jam malam akan diakhiri. Di luar Melbourne, di bagian Victoria lainnya, pembatasan akan dilonggarkan sedikit dan secara lebih cepat. Puluhan orang ditahan hari Sabtu dalam protes anti pembatasan di kota-kota besar Australia. Demonstrasi itu sebagian besar didorong oleh kelompok yang menyebarkan teori konspirasi terkait virus. Pihak otoritas menggambarkan tindakan mereka sebagai mementingkan diri sendiri. Pemerintah Victoria mengatakan, mematuhi pembatasan adalah satu-satunya pilihan untuk mengakhiri pembatasan itu sendiri. Victoria merupakan pusat krisis virus corona Australia. Di sana terjadi 3/4 dari semua penularan dan 90% dari semua kematian di Australia. Akibat pandemi dan penutupan banyak bisnis selama pembatasan wilayah di seluruh negeri, menyebabkan ekonomi Australia jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya sejak 1991. Pengangguran meningkat dan pihak berwenang memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA.
VOA This Morning, kota pelajar di seluruh Amerika Serikat sangat ingin melihat para pelajar kembali ke kampus bulan ini dan membantu memulihkan bisnis-bisnis lokal yang terdampak pandemi virus corona. Namun, pemilik bisnis lokal juga khawatir akan ada pelonjakan kasus baru. Ketika pandemi terpaksa merumahkan lebih dari 40 ribu mahasiswa Universitas Michigan awal tahun ini, distrik tempat bisnis-bisnis kecil di kota mahasiswa ini merasakan dampak yang cukup besar.
It was like a 3-foot blizzard without snow.
Keadaannya seperti sedang ada badai salju setinggi hampir 1 meter, namun tanpa ada saljunya. Tidak ada orang yang lalu-lalang di jalan.
Semester baru pada musim gugur di bulan September ini dimulai paling tidak dengan beberapa kelas tatap muka di kampus. Hal ini mendatangkan harapan sekaligus kegelisahan dari para pemilik bisnis yang bergantung kepada para mahasiswa ini untuk tetap bertahan. Salah satunya adalah pemilik bar Adam Lowenstein.
Yeah, glad to see the students coming back.
Lega rasanya melihat para mahasiswa ini datang kembali. Emosi yang saya rasakan adalah kelegaan dan kebahagiaan.
Justin Herrick adalah pemilik restoran Good Time Charlie.
Sure, I mean my gut feel is people are going to come back. There's going to be a significant outbreak.
Firasat saya, kalau orang-orang kembali, akan timbul perebakan wabah yang cukup parah, yang kemungkinan bisa dikendalikan dan dibendung. Atau mereka akan kembali menghentikan seluruh
aktivitas kampus dan mengalihkan pembelajaran ke online. Firasat saya mungkin yang terakhir.
Pemilik usaha tempat tindik Jeff Saunders mengatakan dia berjuang keras agar bisnisnya bisa tetap beroperasi.
So the pandemic's really thrown.
Pandemi ini benar-benar berdampak kepada kami, dan Anda harus menjalankan bisnis Anda dengan sangat baik agar berhasil.
Tidak semua bisnis kembali beroperasi. Espresso Royal Coffee yang dulunya sukses mengumumkan melalui situsnya tidak akan beroperasi kembali karena pandemi. Mahasiswa Universitas Michigan, Ethan Rue, mengaku kecewa.
Ya, agak menyebalkan bahwa tempat-tempat itu tidak buka lagi.
Pemilik restoran The Brown Jug, Perry Porikos, kini menyediakan area makan di luar yang tidak ada sebelum pandemi COVID-19. Meskipun kesulitan, ia tetap optimistis.
So, I'm hoping, I'm praying, and I believe that we're gonna be okay.
Saya berharap, berdoa, dan percaya bahwa kami akan baik-baik saja.
Para pemilik bisnis kecil ini sangat ingin para pelajar ini kembali dan melihat kehidupan yang normal lagi. Dari Washington DC, VOA. VOA.
Dari dunia hiburan, sejumlah tokoh, sutradara, dan bintang film ternama mulai pertengahan pekan ini tiba di Italia menjelang pelaksanaan Festival Film Venezia 12 September mendatang. Selengkapnya, kita simak informasinya berikut ini.
Direktur beberapa festival terkenal di dunia, termasuk para sutradara dan bintang film papan atas, mulai Rabu tiba di Italia. Untuk menunjukkan rasa solidaritas dalam masa sulit akibat pandemi virus corona, Direktur Festival Film Venezia Alberto Barbera melangsungkan konferensi pers bersama dengan sejumlah panel yang terdiri dari Direktur Festival Film Cannes, Thierry Frémaux, Direktur Festival Film Locarno, Lily Hinstein, Direktur Film Festival International San Sebastian, José Luis Rebordinos, Direktur Festival Film Rotterdam, Vanya Kaludrevic, dan Direktur Festival Film Internasional Karlovy Vary Karel Oche. Para direktur festival ini menyampaikan sejumlah gagasan tentang bagaimana mengatasi isu-isu yang melilit industri film dunia akibat perebakan pandemi virus corona. Thierry Frémaux mengatakan,
"Se posso aggiungere una personale
sulit mempertemukan para direktur dari festival film berbeda dalam satu harmoni. Kami mewakili Eropa, tetapi juga mencakup Toronto dan festival-festival film lain. Festival ini merupakan bukti urgensi dan nilai saat-saat kolaborasi dari negara-negara berbeda, betapa kita dapat bersatu dalam film, dan sekaligus menunjukkan rasa terima kasih pada mereka yang tetap mendukung pembuatan film dalam situasi sulit seperti ini."
Direktur Festival Film Venezia, Alberto Barbera, berharap kolaborasi mereka akan berlanjut di masa depan.
En même temps que je dis ça, c'est vrai que de se retrouver ici, c'est une belle initiative parce que c'est rare.
Jika ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari situasi luar biasa saat ini adalah bahwa kita dapat mengatasi krisis jika kita bekerja sama, membagi solusi, meningkatkan kinerja di sektor film dan pembuat film. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi jika kita terus bekerja sama dan saling berbagi solusi.
Secara terpisah, aktris Australia Kate Blanchett yang akan mengepalai tim juri dalam festival film ini juga telah tiba di Italia. Ia tiba dengan mengenakan masker dan menolak berlama-lama foto bersama di karpet merah. Bukti penerapan pembatasan sosial dalam festival bergengsi ini.
And I've long been looking forward to this, and
merupakan suatu kehormatan berada di sini, bahkan merupakan suatu keajaiban. Saya telah sejak lama menantikan hal ini dan sangat menghargai pihak penyelenggara festival ini dengan kegigihan dan semangat kerjasama yang ditunjukkan.
Festival Film Venezia adalah festival film pertama yang diselenggarakan secara langsung dan tatap muka, bukan virtual, sejak virus corona merebak Maret lalu. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Seperti biasa, hari ini di VOA This Morning kami sudah menyiapkan berbagai liputan menarik dan inspiratif. Salah satunya ini tentang pentas wayang online yang merupakan kolaborasi dari Bali dengan musisi asal Amerika Serikat.
Wah, ini keren banget. Jangan sampai kelewatan ya. Selain itu, nanti juga akan ada obrolan menarik Eva Mazrieva bersama Bribtu Tika Pratiwi, polisi perempuan yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan dalam In Case You Missed It.
Nah, seperti biasa juga, In Case You Missed It ini nanti juga akan hadir lewat podcast In Case You Missed It yang bisa disimak lewat layanan streaming podcast kesayangan Anda. Tapi sebelum kita kupas informasi-informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fams Reva. Lebih dari 200 orang dievakuasi dengan helikopter ke lokasi yang lebih aman hari Minggu setelah kebakaran hutan yang bergerak sangat cepat membuat mereka terjebak di sebuah lokasi perkemahan terkenal di Sierra National Forest, California. Layanan darurat California mengatakan beberapa helikopter Black Hawk dan Chinook digunakan dalam proses evakuasi yang dimulai Sabtu malam itu. Sedikitnya 2 orang luka dan 10 lainnya cedera. Juru bicara hutan nasional itu mengatakan kebakaran hutan yang dijuluki Creek Fire itu berawal hari Jumat dan hingga Sabtu siang telah menghanguskan hutan seluas 145 km persegi dan mengelilingi Mammoth Pool Campground. Sedikitnya 2.000 bangunan terancam musnah di daerah yang terletak sekitar 467 km utara Los Angeles itu. Suhu di kota San Fernando Valley kini mencapai 47 derajat Celsius. Hingga Minggu pagi baru 5% kebakaran yang berhasil dipadamkan. Hampir 12.500 petugas pemadam kebakaran berjuang keras memadamkan api di 22 kebakaran besar di kota itu. Sejak 15 Agustus lalu telah terjadi 900 kebakaran hutan di California yang menghanguskan hutan seluas lebih dari 2.300 mil persegi. Sedikitnya 8 orang tewas dan hampir 3.300 bangunan musnah dilalap si jago merah. Presiden Rwanda Paul Kagame mengatakan sosok yang digambarkan sebagai pahlawan dalam film terkenal Hotel Rwanda harus diadili karena dugaan mendukung aksi kekerasan oleh kelompok gerilyawan. Tampil di stasiun televisi nasional hari Minggu, Kagame tidak menjelaskan bagaimana otorita berwenang memulangkan Paul Rusesabagina ke Rwanda di mana ia telah ditahan selama lebih dari satu minggu. Rusesabagina dipuji karena berhasil menyelamatkan lebih dari 1.200 orang semasa genosida Rwanda tahun 1994 dengan mengizinkan orang-orang itu berlindung di hotel yang dikelolanya. Namun kini ia dituduh mendukung kekerasan yang dilakukan kelompok gerilyawan di sana. Keluarganya telah menyampaikan keluhan karena tidak diizinkan berbicara langsung dengan Rusesabagina dan tokoh itu tidak didampingi seorang pengacara pun. Rusesabagina telah memimpin sekelompok teroris yang telah membunuh warga Rwanda. Ia harus membayar kejahatan yang dilakukannya, ujar Kagame dalam siaran televisi itu. Tangan Rusesabagina berlumuran darah warga Rwanda, ujarnya. Kagame mengatakan pengadilan akan dilangsungkan secara terbuka dan adil. Kagame tidak menjelaskan bagaimana Rusesabagina yang sejak tahun 1996 tinggal di luar Rwanda, memiliki kewarganegaraan Belgia dan izin penduduk tetap Amerika, dapat tiba di Rwanda pekan lalu. Tapi mengisyaratkan bahwa laki-laki itu datang atas keinginannya sendiri.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Jerman hari Minggu meningkatkan tekanan pada Rusia terkait insiden serangan racun terhadap politisi oposisi Alexei Navalny dan mengingatkan bahwa kurangnya dukungan dari Rusia terhadap penyelidikan itu dapat memaksa Jerman mengkaji ulang nasib proyek jalur pipa gas Jerman dan Rusia. Saya harap Rusia tidak memaksa kami untuk mengubah sikap terkait jalur pipa Nord Stream 2 yang tengah dibangun di bawah Laut Baltik, ujar Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada surat kabar Bild am Sonntag. Maas juga mengatakan jika tidak ada kontribusi dari pihak Rusia atas penyelidikan itu dalam beberapa hari ke depan, kami terpaksa harus berkonsultasi dengan mitra-mitra kami. Ia tidak mengesampingkan kemungkinan sanksi terhadap Rusia dengan mengatakan pada surat kabar itu bahwa langkah-langkah semacam itu seharusnya ditunjukkan secara efektif. Namun Maas juga mengakui bahwa penangguhan pembangunan jalur pipa yang hampir selesai itu juga akan merugikan perusahaan-perusahaan Jerman dan Eropa selain Rusia. Siapapun yang menuntut hal ini harus menyadari konsekuensinya, ujar Maas. Lebih dari 100 perusahaan dari 12 negara Eropa terlibat dalam proyek ini. Separuhnya berasal dari Jerman, tambahnya. Pengecam dan penyelidik korupsi Kremlin Alexei Navalny jatuh sakit dalam perjalanan menuju Moskow 20 Agustus lalu dan dilarikan ke rumah sakit di kota Omsk, Siberia, tak lama setelah pesawat melakukan pendaratan darurat. Ia diterbangkan ke Berlin pada 22 Agustus dan sejak saat itu berada dalam kondisi koma. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan serangan racun terhadap Navalny merupakan upaya pembunuhan untuk membungkam salah satu pengecam keras Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyerukan dilangsungkannya penyelidikan penuh. Pihak berwenang Jerman mengatakan uji medis menunjukkan Navalny telah diracun dengan agen syaraf kimia Novichok. Pihak berwenang Inggris sebelumnya mengidentifikasi agen syaraf yang sama yang dikembangkan pada era Uni Soviet telah digunakan untuk menarget mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya di Inggris tahun 2018 lalu. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, sebuah pentas wayang berjudul Niko Tiana dipertunjukkan melalui online. Uniknya, pentas yang berlangsung di Virginia, Amerika Serikat itu menggunakan wayang dan dalang dari Bali, namun dengan para pemusik Amerika yang handal memainkan alat musik dan menyanyikan lagu keroncong. Berikut selengkapnya.
Dalang wayang Bali, Gusti Putu Sudarte datang ke Amerika untuk mengajar selama sebulan di University of Richmond, Virginia. Namun, pandemi COVID-19 memaksanya kembali ke Indonesia setelah ia bersama-sama grup pemusik keroncong Amerika yang bernama Rumput mementaskan wayang dengan cerita Niko Tiana. Kepada VOA, ia menjelaskan.
Niko Tiana merupakan sejarah panjang tembakau yang penyebarannya dari Amerika lalu ke Asia sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama di Indonesia yang ada hubungan dengan budayaan, kesenian, dan olahraga.
Hasil kolaborasi unik Niko Tiana dengan perpaduan wayang dan dalang dari Bali serta para pemusik Amerika itu akhirnya hanya dipentaskan lewat YouTube. Penggagas topik yang mengangkat cerita tembakau itu dari Andy McGraw, pengajar musik di University of Richmond, Virginia. Ia juga pendiri grup musik keroncong Rumput yang dibentuk tahun 2015 memberi nama grupnya Rumput dari istilah bahasa Inggris Bluegrass Music dari Gunungan Appalachian. Andy McGraw yang fasih berbicara bahasa Indonesia mengatakan,
kami senang sekali kolaborasi sama Pak Gusti karena sangat terbuka. Latar belakangnya tradisi Bali kuat sekali, tapi dia lama belajar di Solo dan dia juga cinta gamelan Jawa, keroncong, dan kesenian Jawa.
Andy sendiri memainkan cello dan sebagai sutradara seni yang memadukan antara permainan wayang Gusti Sudarte dan grup yang memainkan musik dan menyanyi lagu Jawa. Grup pemusik Rumput itu membuka cerita Niko Tiana dengan tembang Jawa yang dinyanyikan oleh Jessica dan Hannes Tandiford.
Tidak ada banyak nyanyian, tapi ya saya pegang cak dan nyanyi sedikit. Dan biasanya cak itu dibentukkan the offbeat. Itu hampir seperti ukulele.
Dalang Gusti Sudarte yang seharusnya pentas tur ke beberapa universitas, akhirnya hanya pentas di studio dalam bentuk kolaborasi menarik antara wayang beber Bali dengan layar panorama atau cranky karya seniman Amerika.
Ada unsur wayang, lalu ada screen panorama, kalau di Jawa wayang beber, cranky bilangnya kalau di Amerika, lukisan yang bergerak, lalu diputar, diiringi dengan musik keroncong koning podotri. Hey, stupid man, why are you attacking us? You don't smoke, so leave us alone, okay? Tobacco supports 9 million farmers and gives work to many more and give money to the government.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang secara otomatis mendeteksi perilaku mengancam di stasiun-stasiun kereta merupakan bagian dari uji coba baru untuk meningkatkan keselamatan bagi perempuan yang bepergian pada malam hari di Australia. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pemerintah negara bagian New South Wales menyatakan 9 dari 10 perempuan Australia pernah mengalami pelecehan di jalan.
Pemerintah meminta para peneliti untuk mengajukan berbagai gagasan untuk meningkatkan keselamatan sebagai bagian dari proyeknya Safety After Dark Innovation Challenge atau Tantangan Inovasi Keselamatan Setelah Hari Gelap. 4 gagasan telah dipilih dan akan diuji coba selama 6 bulan mendatang. Satu tim dari University of Wollongong akan mengembangkan suatu perangkat lunak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang akan mempelajari masukan pada waktu sebenarnya dari kamera-kamera keamanan dan memperingatkan operator sewaktu perangkat tersebut mendeteksi aktivitas mencurigakan atau situasi yang tidak aman. Kecerdasan buatan tersebut akan dilatih untuk mendeteksi orang yang berkelahi, tindak tanduk lisah, orang yang dibuntuti, dan adu mulut atau pertengkaran. Tim universitas itu menyatakan perangkat lunak mereka adalah perangkat semacam itu yang pertama di dunia dan bahwa mereka benar-benar menguji kemampuan teknologi semaksimal mungkin. Peneliti Elizabeth Musket, seorang perencana transportasi, juga mengembangkan algoritma yang membuat jalur aman bagi perempuan yang bepergian.
It will give women the opportunity to make better informed choices on the routes they choose. So maybe they would choose to take a route that offers them a higher level of passive surveillance or meaning that a lot more people will be around or businesses will be open.
Ini akan memberi perempuan kesempatan untuk mengambil pilihan-pilihan rute yang lebih baik berdasarkan informasi yang mereka miliki. Jadi mungkin mereka akan memilih mengambil rute yang memberi mereka pengawasan pasif dalam level yang lebih tinggi atau yang berarti akan ada banyak orang di sekitarnya atau tempat usaha yang buka, pencahayaan baik di lokasi itu. Produk akhirnya bisa berupa aplikasi ponsel di mana perempuan di ponsel mereka sendiri dapat memiliki aplikasi yang mirip dengan Google Maps atau aplikasi pencari rute lainnya di mana mereka dapat memilih rute yang mereka inginkan untuk pulang ke rumah.
Pihak berwenang di New South Wales, negara bagian paling padat penduduknya di Australia, menyatakan jangkauan teknologi sangat menarik. Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 20% perempuan di Sydney merasa tidak aman sewaktu berada di dalam transportasi umum. Utami Husin, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pensiunan di Rusia bergabung dalam sebuah proyek pendidikan yang membantu mereka tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman selama pandemi berlangsung. Program yang tidak memungut bayaran ini bernama Grandfathers and Grandmothers Online yang mengajarkan para manula ini keterampilan menggunakan media sosial dan keterampilan komputer lainnya. Berikut selengkapnya.
Pandemi telah mengubah dunia yang dihadapi oleh pensiunan Galina Kulikova. Dia tidak bisa lagi jalan-jalan di luar dan berbincang dengan teman-temannya. Sekarang, sebagian besar waktu dihabiskannya di rumah. Tetapi berkat media sosial, dia tetap bisa berkomunikasi dengan semua orang yang dikenalnya. Kulikova sudah menguasai keterampilan baru komputer berkat proyek pendidikan yang disebut Grandfathers and Grandmothers Online. Proyek itu dikelola oleh organisasi publik internasional The Association of Veterans, Disabled, and Pensioner atau Asosiasi Para Veteran, Penyandang Cacat, dan Pensiunan. Proyek ini mengajarkan pengetahuan dasar media sosial dan keterampilan komputer kepada para pensiunan. Semuanya dilakukan secara daring dan tidak dipungut bayaran.
Pelajarannya tidak mudah. Itu bisa dimengerti mengingat usia saya, tidak semuanya bisa diserap secara cepat seperti dulu. Tetapi saya menemukan hal-hal yang menarik dan bermanfaat untuk saya. Saya memanfaatkan yang menarik saja seperti berkomunikasi dengan teman-teman. Kini kami melakukannya sebagian besar lewat media sosial.
Kulikova menggunakan Skype, Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mengikuti jejaring dan kelompok yang sesuai minatnya. Program yang diikutinya terdiri dari 3 kursus. Setiap kursus berlangsung 1,5 bulan. Pada tahap pertama, para pensiunan belajar menggunakan Microsoft Word, menguasai penggunaan mesin pencari Google, mengirim pesan singkat atau SMS, dan membuat akun di jejaring sosial. Tahap kedua, mengajarkan cara mempromosikan halaman-halaman media sosial mereka, menambah pelanggan, dan menguasai Photoshop. Pada tahap akhir, mereka diajari membuka toko online atau toko mereka sendiri di dunia maya dan cara membayar rekening-rekening bulanan mereka di internet. Semua guru berusia di bawah 35 tahun. Menurut para pendiri proyek ini, umumnya Manula lebih mengerti penjelasan guru yang usianya lebih muda dibandingkan penjelasan dari rekan seusia mereka. Program ini sudah dirintis sejak 2008. Semasa pandemi ini, seluruh program diselenggarakan secara online. Sampai kini sudah 24 ribu pensiunan berhasil menyelesaikan kursus ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington. In case you missed
it. Bersama kita sudah ada Mbak Tika, salah seorang female blue helmet, pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia yang kali ini sedang bertugas di Bentiu di Sudan Selatan. Selamat malam di sana Mbak Tika ya.
Selamat malam dengan saya Tika.
Gimana rasanya? Saya dengar katanya kalau ingin berkomunikasi aja harus dapat link yang betul-betul bagus dan baru ada pada malam hari ya Mbak Tika.
Iya, benar sekali. Jadi memang kebetulan tempat saya bertugas di sini itu bisa termasuk, bisa dibilang tempat yang paling pelosok ya, kalau di peta itu yang paling utara dia. Jadi untuk sinyal kebetulan itu sangat sulit sekali dan kami mendapatkan sinyal yang baik itu pada malam hari sekitar pukul tengah malam sampai tengah hari.
Nah dalam wawancara kita sebelumnya misalnya Mbak Tika pernah sampai keluar dan saya dengar banyak sekali ada suara jangkrik. Ada suara jadi ramai juga jadi.
Iya Mbak.
Gak cuma suara jangkrik, bisa ada suara hewan-hewan tengah malam itu ya Mbak.
Hewan tengah malam dan mereka yang menemani saya juga ya, jadi bukan hanya teman-teman sini tapi juga binatang-binatang itu.
Mbak Tika kalau bisa dijelaskan sebenarnya, apa sih yang bikin Mbak Tika ingin jadi anggota female blue helmet? Lalu gimana prosedurnya? Ini kan beda dengan teman-teman yang lain yang barangkali selama ini kita kira hanya berasal dari militer, tapi ternyata polisi baik. Juga ada ya. Dan jumlahnya makin terus bertambah. Jadi kalau tahun 2008 saya lihat cuma 2%, maka sekarang ini udah banyak sekali female blue helmet.
Baik, untuk dari saya pribadi sendiri, kenapa saya ingin tergabung dengan female blue helmet ini? Ketika saya melihat berita di televisi, kemudian membaca berita di koran atau website-website gitu tentang negara-negara konflik, dan ternyata saya temukan banyak sekali korban perempuan dan anak-anak. Tetapi rata-rata yang saya dengar dari senior-senior dan komandan yang pernah di misi, untuk jumlah female blue helmet sendiri itu masih sangat sedikit dan sebenarnya butuh banyak karena yang seperti saya jelaskan tadi bahwa banyak korban perempuan dan anak-anak yang tentunya harus dihandle oleh sesama jenis kelamin ya, sesama gender, karena itu akan lebih efektif. Karena bisa saja kan misalnya kita sendiri jadi korban atau apa, misal yang menghandle kita adalah laki-laki kan tentu kurang leluasa untuk memberikan keterangan atau apa. Maka dari itu UN memberikan kesempatan yang sangat besar kepada female untuk menjadi di UN Female Blue Helmet tersebut. Dan kebetulan dulu waktu saya mendapatkan pelatihan sekolah untuk menjadi seorang polisi wanita, suatu saat pernah ada tamu, tutor invitation guest seperti itu dari luar negeri. Dan ketika itu pelatih saya bilang, kalian punya kesempatan untuk menjadi pasukan perdamaian, walaupun kalian perempuan. Dari situ saya merasa, oh berarti saya ada kesempatan. Oke, dan alhamdulillah.
Prosedurnya, Mbak?
Yes. Setelah beberapa tahun, yang saya dengar adalah, yang saya dapat informasi, minimal dinas untuk menjadi seorang IPO adalah 5 tahun dinas. Karena itu saya selama 5 tahun bertugas, saya melatih diri saya sendiri untuk melakukan physical training, melatih bahasa saya juga, mengemudi dan lain sebagainya yang diperlukan. Kemudian pada saat tes itu tiba, ada surat informasi dari Mabes Polri yang dikirimkan dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Kebetulan saya bertugas di Jawa Timur, jadi saya mendapatkan surat bahwa ada perekrutan dari UN.
Dan itu kita bisa pilih nggak kita mau di daerah mana atau memang sudah langsung ditentukan, oh Tika akan masuk ke Sudan Selatan, nanti Eva misalnya pergi ke Kongo.
Untuk penempatan sendiri kami belum tahu, jadi saat mengikuti tes, kita pure mengikuti tes, oke ikut tes saja. Nanti setelah kita mendapatkan hasil tentang kelulusan, kita akan dibekali beberapa informasi-informasi terkait beberapa negara konflik, negara misi ya, kita sebut negara misi seperti itu, kita hanya mengumpulkan seperti, kita sebut ESP, jadi itu seperti CV kita. Nanti dari New York, mereka akan memilah, akan ditempatkan di satu negara misi. Jadi kita menunggu, kita tidak bisa memilih di mana kita akan ditempatkan.
Dan ini misi pertamanya Mbak Tika ya di Bentiu.
Iya, betul sekali.
Keluarga gimana? Deg-degan nggak ketika melepas nih anak perempuan jadi polisi sekali masuk ke daerah konflik?
Pastinya deg-degan sekali ya. Kita bisa bilang melo-melo waktu itu untuk melepas saya. Jadi sebelum kami berangkat ke misi, kami dibekali beberapa pelatihan oleh Mabes Polri. Jadi saya dari Jawa Timur berangkat dulu ke Jakarta dan saat itu pun keluarga juga ya pastinya ada rasa sedih karena akan ditinggal lama ya tentunya, dan ada alhamdulillah ada rasa senang juga, terutama ayah saya, alhamdulillah beliau sangat mendukung karena beliau juga yang dulunya adalah anggota Angkatan Laut dan pernah misi keluar tetapi beda negara. Kalau untuk ibu saya, beliau yang agak keberatan ya karena melepas anak perempuan, anak pertama belum ada pengalaman untuk melepas dengan tugas yang sangat jauh.
Pacar gimana pacar?
Untuk saat ini saya totally single. Jadi semuanya keputusan sendiri.
Keputusan sendiri ya, keputusan sendiri.
Iya, benar sekali.
Saya tertarik juga sama Mbak Tika bilang ketika berangkat selain mempersiapkan fisik dan mental, ada hal-hal kecil yang tadinya dipikir nggak penting, ataunya penting ya dalam tugas ini. Misalnya Mbak Tika dibekali bibit katanya. Sehingga ketika datang ke Selatan tuh bisa ikutan nanam bareng dengan warga, dan itu menimbulkan keakraban di antara sesama personil pasukan penjaga perdamaian maupun di antara Mbak Tika dengan warga sekitar ya?
Ya, betul sekali. Jadi memang pertama mau berangkat itu, ini untuk apa ya bibit? Tapi orang tua saya bilang, udah bawa aja nggak apa-apa, siapa tahu di sana perlu. Okay, saya bawa. Tapi ternyata setelah beberapa bulan di sini dan tahu bagaimana kondisinya, kita perlu beradaptasi. Kebetulan untuk bahan makanan itu sulit untuk didapatkan. Kami harus menunggu supply dari UN dan kita harus pesan dulu. Terkadang yang kita pesan pun tidak ada, tidak tersedia. Jadi sejak saat itu, saya harus nanam ini. Kebetulan kemarin bawa, alhamdulillahnya saya bawa ya itu. Jadi kami nanam. Dan kebetulan tetangga saya juga bawa bibit dari negara mereka masing-masing begitu. Jadi kami sharing-sharing.
Jadi tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian itu nggak melulu ada di daerah konflik dalam arti kayak patroli atau blusukan daerah-daerah pedalaman. Tapi sesekali juga Mbak Tika bisa tadi berkebun misalnya atau bareng atau apa ya?
Kalau kita bilang lebih ke bagaimana cara kita bertahan hidup. Tapi ternyata itu juga salah satu misi hidup kita juga kan, agar sehat di sini.
Tika, kita keseharian Tika setiap hari sebagai pasukan penjaga perdamaian itu gimana? Bangun pagi, pasti kan subuh banget atau pagi banget. Bahkan kayak kemarin kita pernah wawancara itu jam 1 dini hari itu Tika masih jaga. Sementara tadi pagi-pagi, kalau nggak saya pagi banget udah bagian roti gitu ya. Jadi apa yang dilakukan keseharian Tika?
Jadi untuk keseharian saya sih itu tergantung jadwal ya, karena kebetulan saya adalah petugas di lapangan. Tapi untuk saya rangkum, asumsikan bahwa saya shift pagi begitu. Jadi pagi-pagi setelah bangun, saya langsung menuju kantor, briefing, dan persiapan untuk piket. Dan setelah piket, itu kan masih ada banyak waktu nih, banyak waktu luang. Jadi saya sempatkan untuk melihat kebun, menyiram tanaman dengan rekan-rekan, dengan tetangga. Kemudian kebetulan hari ini ada hari Rabu kan ya. Jadi satu minggu sekali kami mendapatkan distribusi roti di sini.
Cerita dong bagaimana kalau Anda menangani korban kekerasan. Terutama kalau di Sudan Selatan ini kita tahu betul bahwa konfliknya banyak sekali menelan korban perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, penculikan, kawin paksa, macam-macam.
Kita punya yang namanya chain of command. Jadi saya sebagai petugas lapangan, saya akan melaksanakan patroli ini. Jadi ketika saya di lapangan menemukan case, saya akan melaporkan kepada kaktim saya di kantor. Dan tugas saya hanya selesai sampai di situ. Karena setelah saya melaporkan ke kantor, maka duty officer, tim kaktim saya akan melaporkan kepada unit assessment dan gender. Nah, unit gender inilah yang mereka yang akan menangani kasus yang terjadi yang saya temukan tadi. Jadi, saya menunggu mereka mengamankan mereka sampai tim tersebut datang di lokasi. Kemudian baru mereka menangani investigasi atau melakukan penyelidikan terhadap korban tersebut.
Ada nggak teknik khusus yang dipelajari sebelumnya, Ti, kalau menghadapi perempuan korban kekerasan itu kayak apa? Atau gimana caranya sampai kamu tuh harus bisa tetap profesional, nggak main hati gitu? Padahal kita kan namanya perempuan ya, tentu kita bakal sedih, bakal marah misalnya. Tapi gimana? Ya,
untuk menangani hal tersebut, kurang lebih masih sama dengan di Indonesia. Jadi setiap negara kurang lebih untuk menangani hal-hal seperti ini tuh sama. Ya, kita harus bersikap profesional ya. Kita mendapatkan training, pelatihan-pelatihan bagaimana cara menghadapi, mendapatkan informasi yang kita inginkan, seperti itu. Karena yang namanya korban sendiri kan mentalnya masih ini ya, agak
terlalu
gitu pasca. Iya, labil pasca dia mendapatkan musibah tersebut. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara approach kita ke mereka dan mempelajari budaya mereka itu.
Karena nggak ada kasus yang sulit sekali, Tik, yang Tika sampai berhari-hari kayaknya masih dibawa ke hati, ke perasaan.
Kalau untuk dibawa ke perasaan, alhamdulillah tidak ada ya, karena memang itu sudah dilatihkan ke kita, harus menyiapkan mental dan lain sebagainya seperti itu. Kalau kita sudah bawa perasaan, kita tidak akan bisa bersikap profesional, kan? Jadi
di sisi lain, Tika sendiri kan sebagai perempuan di daerah konflik juga harus jaga diri juga kan? Karena di militer Amerika sendiri banyak sekali kasus di mana personel perempuan justru yang mengalami pelecehan seksual misalnya atau kekerasan fisik. Tika sendiri gimana caranya supaya bisa tetap nyaman kerja dengan sesama teman-teman pasukan penjaga perdamaian dan juga dengan penghuni camp?
Alhamdulillah, saya merasakan semua yang di misi di UNMISS ini, mungkin tidak hanya UNMISS saja ya, di negara lain juga sama. Kita ada kode etik sendiri untuk bagaimana cara kita bertugas dan ada larangan untuk kami melakukan hal-hal yang menjurus ke kekerasan seksual atau apapun itu yang negatif nantinya. Dan alhamdulillahnya kami di sini, yang saya lihat, saya dan teman-teman juga sangat mentaati peraturan tersebut. Jadi saya merasa aman karena adanya aturan tersebut. Dan setiap sekitar 3 bulan sekali ada pelatihan tentang bagaimana cara kita mewaspadai tentang perbuatan-perbuatan seksual yang kemungkinan bisa terjadi di sekitar kita, karena kita kan hidup dalam satu camp ya, dan ketemu setiap hari, kemungkinan besar hal itu akan timbul, tapi bagaimana cara kita mengatasinya itu ada semua. Dan disiplin tentang sangatlah keras, bisa dibilang keras. Jadi setiap ada ditemukan, pasti itu akan ditindaklanjuti dengan sangat tegas dan gak main-main, mungkin hukumannya akan dikembalikan.
Betul, ada kode etik, ada protokol, ada sanksinya gitu, Mbak Tika ya?
Iya, betul sekali. Jadi dari hal itu saja saya sudah merasa aman.
Satu kali tugas itu berapa lama sih masanya, Tik? Dan apakah Tika bisa diperpanjang? Misalnya, aku nyaman nih, udah nyaman nih di Sudan Selatan, sampai dia dipindahin ke gitu. Boleh nggak gitu Tika minta perpanjang? Atau harus pulang dulu ke Indonesia, baru dikirim lagi apa gimana?
Jadi untuk masa penugasan, normalnya untuk setiap negara adalah 1 tahun, ya 12 bulan. Tapi dalam masa penugasan, apabila kita merasa nyaman dan ingin melanjutkan pengabdian di misi, kami bisa mengajukan perpanjangan ke Mabesnya sini, Markas Besarnya sini, yang kemudian akan diteruskan ke negara masing-masing. Apabila negara approve, akan disampaikan lagi ke misi. Dan apabila misi telah menerima approval letter tersebut, kami bisa mendapatkan perpanjangan seperti itu. Dan bahkan, semisal dalam 1 tahun, tapi belum 1 tahun, kami sudah merasa cukup, kami bisa mengajukan early end of mission, ya, kita sebutnya seperti itu. Jadi pengajuan seperti pensiun dini, seperti itu. Dan itu diserahkan kepada kita, salah satu hak yang diberikan UN terhadap kami di sini. Gitu.
Tika, kalau ada yang ingin disampaikan pada ibu, bapak yang nonton di rumah barangkali, adik, Tika punya adik kan ya? Punya pacar, tapi kan punya
adik. Iya, ada. Untuk ibu, bapak, adik, dan keluarga saya di rumah, di Indonesia, di Surabaya, dan di Pasuruan. Terima kasih sekali atas restu yang kalian berikan terhadap saya, sehingga saya, Tika, Tiwi, seorang Tiwi bisa menjadi female blue helmet. Betapa besarnya rasa syukur saya, sangat besar yang diberikan Allah kepada saya, rezeki. Tapi semoga apa yang saya lakukan di sini akan menjadi ladang ibadah baik bagi saya dan menjadi berkah bagi keluarga saya. Kiwi, love you.
Terima kasih, Mbak Tika.
Terima kasih, Mbak.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Carlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com.